Assalomu alaykum qadirdonlar. Hayot katta bir maktabdir. Inson dunyoga kelishi bilan saboq olish boshlanadi. U ilk qadamlarni qo'yishni, so'zlashni shu hayotdan o'rganadi. Ulg'ayganidan keyin ham saboq olish to'xtamaydi. Juda ko'p insonlar qilgan noto'g'ri ishlari sabab boshlari devorga tekkanidan keyin saboq olishadi. Boshqalar esa kattalarning gapiga kirib, o'g'itlariga quloq solib o'rganishadi. Xullas, inson har kuni nimandir o'rganishiga uni amalda bajarishiga to'g'ri keladi. Inson saboq olishi mumkin bo'lgan eng ishonchli va mukammal manba bu Xudoning kalomidir. Xudovand insonni yaratganidan buyon insonga nima to'g'ri bo'lsa, barini o'zining kitobiga solgan. Bu saboqlarni o'zlashtirish insonning o'ziga havola. Ammo biz bugun bu o'g'itlarga biroz nazar tashlashni ma'qul ko'rdik. Ko'raylikchi, yaratuvchimiz bizlardan nimani istar ekan?
Hazrati Dovud payg'ambar Zabur kitobida shunday deb yozadi: "Jafo tortganim menga yaxshi bo'libdi. Chunki qonun qoidalaringni o'rganib oldim." Ishoya payg'ambar orqali Xudovand o'z xalqiga shunday deydi: "Yuvining va o'zingizni pokiza qiling. Qabih ishlaringizni ko'zimdan yo'qoting. Noto'g'ri ishlar qilishni bas qiling. To'g'ri ishlar qilishni o'rganing. Adolatning paydan bo'ling. Ezilganlarga dalda bo'ling. Yetimlar va beva bechoralarning yonini oling. Bular biz o'rganishimiz kerak bo'lgan va odatga aylanishi kerak bo'lgan ishlardir. Xudovand shunday debdimi? Demak, har kuni shu amrlarga amal qilib yashashimiz lozim. Har kuni oldimizdan chiqadigan holatlarni chig'iriqdan o'tkazib, adolatli ish qilyapmanmi? To'g'ri bo'ladimi? Bu bilan bir bechoraga jabr qilmaymanmi?" degan savollarni berishimiz kerak.
Hazrat Iso Masih ham insonlarga shunday deydi: "Ey og'ir yuk ostida qiynalib, xorib tolgan hammalaringiz, mening huzurimga keling. Men sizga orom beraman. Mening bo'yinturug'imga o'zingizni qo'shing va mendan o'rganinglar. Chunki men beozor va sodda dilman. Shunday qilib, jonlaringiz taskin topar." Payg'ambarlar kitobida shunday yozilgan. Hamma Xudo tomonidan o'rgatilgan bo'ladi. Shunday qilib, otadan eshitgan va o'rgangan har bir kishi mening oldimga keladi. Yaxshi saboq olish har doim yaxshi bo'lgan. Ammo Xudovandning o'zidan saboq olish bu saboqlarning eng oliysidir. Chunki Xudovand doimo haqiqatni so'zlaydi. U doim insonga yaxshi bo'lgan narsalarni o'rgatadi. U har birimizning hayotimizni biladi va shunga ko'ra saboq rejasini tuzadi.
Ammo sizlar Masihdan unday o'rganmagansizlar. Sizlar Masihning so'zlarini eshitib, u haqida ta'lim olgansizlar. Shuning uchun endi eski o'zligingizni bir chetga olib qo'yinglar. Ya'ni ilgargi turmushingizga oid aldovchi ixtiroslar bilan buzilib borayotgan eski, yomon tabiatingizni soqit qilinglar. Buning o'rniga Xudoga munosib suratda haqiqiy solihlik va muqaddaslik bilan yaratilgan yangi tabiatni o'zlashtiringlar. Xudovand bizning yomon tabiatlarimizni bir chetga yig'ishtirib qo'yib, yaxshilikni o'rganishimizni va har kuni shu odat bilan yashashimizni istaydi. Yashayverganimiz sari Xudovand bizga turli holatlarda o'zimizni shunga munosib tutishga o'rgatib boraveradi. Muhimi ustozingiz Xudovand bo'lsin.